Cik tu sver? Nu, kāds svar 45 kilo, kāds 120 kilo, lai vai kā kādi 3 kilogrami plus mīnus ir tavs mikrobiomas, tas, kas dzīvo mūsu 9 metru garajās zarnās. Baktērijas, labas un sliktas, kuras atbild par to, kā jūtamies, kā izskatāmies un galā, cik ilgi dzīvosim. Vai mēs varam ietekmēt mikrobiomu sastāvu? Izrādās, ka varam. Par to arī šī saruna ar Anci no uzņēmuma Valens Nutri, kā tas strādā, kā par to domāt un galā, ko praktiski darīt. Uzturzinātne šobrīd tādā žargonā sakot ietrendota lieta šķiet, ne? Mēs arvien vairāk pievēršam uzmanību.
Protams.
Nu, varbūt tas manā burbulī, es nezinu, bet kā tev, vai to arī novēro to paši, kas sabiedrība skatās līdzi,
tas ko ir. Ko neest? Cilvēki tam sako līdzi un vēl jau vairāk tagad pēc Covid pandēmijas, kad nu, veselībai tiek daudz lielāka nozīme pievērst, meklē risinājums, un tas, nu, tas pats pamats jau ir uzturā, jo tas tāds tad kādreiz vairāk tas bija no, aiziet no ārsts un zāles, bet nu, principā nu, tas zāles jau ir mūsu uzturs, ko mēs uzņemam, tas jau mūs veido. Un...
Ir kāds, kas saka, ka viss te rodās, ka visas slimības viss rodas galvā, nu, ka nepareiz domā, tā laikam nav tik vienkārši. Ne?
Tas nav tik vienkārši. Es jau to vispār pastāstu daudz sīkāk, un tā man tā sirdslieta, ka ne tikai galvā, bet ka mums ir kaut daudz slepeni diriģenti, ja baktērijas, kādi 3 kilogrami, kas mums dzīvo zarnu traktā.
Jā, un mikrobiomas, saucamies.
Jā, mikrobiomas, tā dzīvība, kas mums ir. Un tur viņi ir tādi daudz, kas īstenībā sūta signāls mūsu smadzenēm, kas ietekmē gan mūsu savā veidā uzvedību, impulsivitāti, arī apetīti.
Vai var tā reducēt līdz tik notrivializēt, ka vienkārši mums ir pa daudz ēdienu rietumu sabiedrībā un tāpēc ir šīs te problēmas, ja tas nav tik vienkārši?
Es neteiktu, ka ir par daudz ēdiens kā tāds, bet tas ēdiens, kas ir pieejams, ir vairāk tāds, kas... Mums atņem spēku, nevis dod to, ir pagatavots, lai tas būtu nu, ilgāk būtu nu, derīgs un ātrāk, un viss tā mūsdiena arī rietumu steiga, lai tas būtu pieejams. Nu, ja mēs paskatāmies, kur viņš ir, bet nu, ir jāzina, nu, kas tieši nepieciešams ir. Un es neteiktu, ka viņš ir par daudz, es teiktu tā, ir, nu, kvantitatīvi ir labi, bet kvalitāte ir nogājusi uz ne to labāko pusi.
Nu, jā, jo tad, jā, plaukta tas ilgums, jā, jo izdevīgāk, tas ir garāks un tā tālāk. Kurā brīdī Jānis saprata tā apzināti, ka uzturzinātne ir tas, ko es gribu?
Kad es to sapratu, tas, nu, tad nedaudz iedzināsimies stāstā vispār pēc... Kad pabeidzu vidusskolu, vispār es gribēju būt psihoterapeits. Tas bija mans mērķis. Ļoti labi sapratos ar cilvēkiem. Es arī es sāku studēt medicīnu. Tālajā 2007. Gadā studēju medicīnu budžetā. Bet tā, varbūt tas jaunības maksimālisms, varbūt visā tie apstākļi tajā brīdī divus kursus es nomācījos. Un tad kaut kā... Es biju no budžetārā un nu, nevēlējos būt tā kā nu, mamai tēvam kā sloks un tam meklē kaut kādu alternatīvu. Tu tur skatījos tur fitness vai psiholoģijas studijas un tu parādījās tādu jaunu studiju kursu uztura speciālists. Un man tas likās kaut kas ļoti saistošs, jo arī, ka medicīnā studē bija tāds priekšmets atkarības klīniskie aspekti. Tur arī rakstīju par kompulsīvo pārēšanos un tās sakām, un man arī, teiksim, tā gadījums ģimenē, kas man likās ļoti saistošs, un tā es pastījos uzturs, nepilna laika diena, restī mācības ceturtdienās un piekdienās, un iestājos 2010. Gada rudenī un 2011. Gada pavasara semestrī uzsāk savu studiju gaits. Un tās studijas bija 4,5 gadi, kas ir... Īstenībā pēc medicīnas man likās tā, nu, nedaudz vienkāršāk tie priekšmeti, jo tas medicīnā, tie pirmie divi kursi, tas ir tas, nu, tas kodols, tas pat, tie paši, tie spēcīgie pamatus, kā, uz kura tā māja var stāvēt anatomiju, fizioloģiju un, kā saka, šūnu bioloģiju, histoloģiju, mans mīļākais priekšmets, tagad arī daudz ko. Man patīk zīmēt visu šūnu līmenī un tad, jā, nu, tad bija uzturs un pēc... bakalaura pabeigšanas es uzreiz iestājos maģistratūrā, uzturzinātni, tāda starpaugstskola programma, kur ir Stradiņa universitāte, Latvijas universitāte un tobrīd lauksaimniecības universitāte, kas tagad ir dabas zinātņu universitāte.
Principā aizgāja tādu, ja pirmais bija vairāk tāda kvalifikācija kā uzturs speciālists, tad šis jau izklausās vairāk zinātniskas akadēmiskas līmenis.
Jā,
jau
bakalaurs bija profesionālais, bakalaurs un maģistrs bija akadēmiskais maģistrs, bet es īstenībā jau atceros par to zinātni, kad aizstāvēju savu bakalaura darbu par sūkalu obaltumvielu koncentrātu izpēti Latvijā, kas man likās tāda ļoti interesanta un aktuāla izeiviela uztur sastāvdaļa. Tad pie aizstāvēšanas, atceros, bija komisijā ļoti spēcīgs gastroenterologs, dr. Edgars Bodnieks, un viņš jau teica, es jau jūtāns, tu jau iestījā zinātnē, ne klīnikā. Bet paralēli uzreiz, kā pabeidz bakalaurs, tā jau uzsāka savus arī klīniskās gaitas, kā klīnisks uzturs speciālists, profesori Ķīša estētiskā dermatoloģijas klīnikā.
Tagad arī klīnikā joprojām esi, tas anti-aging.
Tagad, jā, viss pēc bakalauriem sāku profesori Ķīša estētiskā dermatoloģijas klīnikā, bet no 2020. Gada pavasars sāk strādāt Rīgā, Anti-Age institūtā, kas ir, kā saka, preventatīvās medicīnas klīnika, bet tas fokus, kas man tajā klīnikā uzrunāja, ka tajā brīdī notika Latvijas valsts mikrobioma projekts un pa baktērijām, kas man tā sirds lieta, un tad man bija iespēja reāli strādāt ar šo jauno nozari, restīvi nāca, kur bija cilvēkiem iespēja nodot paraugus un uzzināt, kāds ir viņu mikrobioms. Un tad bija praktiski pirmais speciālists valstī, kas reāli interpretē, kas tad ir tās baktērijas, kas mums dzīvo tajā zarnu traktā. Un tā ir tāda dziļa pasaule, kurā man bija pirmo reizi praktiska pieredze. Nu jau, manuprāt, vairāk kā 100 analīzes izanalizēts, es teikšu, jau tās baktērijas jau zina no galvas.
Šis ir tāds interesants pagrieziens mūsu sarunā, jo šis mikrobioms daudzi pētnieki un jomas speciālisti globāli atzīst, ka tās varbūt mūsu ir īstās smadzenes bez mazoja, kas liek, tā kā tu minēji, būtu, nezinu, kā reaģēt uz kaut kādām noteiktām lietām, tā skaitā arī uz ēšanas paradumiem un tā tālāk. Un tavs produkts, kas tev šobrīd rokās, kas ir radies, cik es saprotu, arī ar lielā inkubācijas procesa atbalsta, tas risina un kaut kā ietekmē un maina to mikrobiomu. Pareizi es sapratu.
Vienkāršā valodā tas ir produkts, saknes ir senas, tā ir izeiviela, kuras arī, kas saka, radīšanā Latvijā es esmu piedalījis, principā tā ir barības avots labajām baktērijām, bet tas ir
tā nav baktērija pati, tas ir ēdienas baktērija.
Tas ēdī, respektīvi no grieķu prebiotika, grieķu valodas prebios, priekš dzīvības, barība labajām.
A, kas ir probiotika?
Probiotika ir pati tā labā baktērija.
Tas ir tas, kas kefīrā.
Jā, kefīrā ir probiotika. Dzīves labas pienskābas baktērijas vai arī aptiekās pieejamas jogurta kapsules.
Tas arī ir okay, cik
tas ir. Tas ir labi un tas ir ļoti izplatīti un populāri, bet no manas tādas dziļākas zinātnīgas loģis, kas es viņus dēvēju par tādiem tā kā labiem turistiem, jo es nedaudz runāšu svešsārdos, jo tās ir eksogēnas probiotikas, jeb ārējas. Labi, mēs viņus iedzeram, un viņus mūsos nesavairojas. Viņus tādi tā kā turisti izdara savu labo darbu. Tā kā aizbrauc vasarā, piemēram, tur Spānija palasa zemenes, tur fēni jauka, vai, ne zemenes, bet vīnogas, un tā brauc apakaļ, labais darbs izdarīts, bet aizbraukts ir mājās, un tā līdzīgi ir probiotika manā skatījumā.
Savukārt, ja tu dod prebiotiķi, tad tā baktērija, kurai garšo šī lieta, viņi saka, šeit ir labi, mēs te uzkavēsimies.
Jā.
Un vairosimies.
Vairojās, viņi pabaro mūsu pašu probiotikas, komenciālās probiotikas, kas mūsos ir iekšā, restīvi, es kā uzturu speciālists, māku pabarot cilvēku mūsu pašu, bet arī zinu, kas garšo tām pašām baktērijām.
Parādi, kas tur ir iekšā, es tagad domāju, es tagad kā lietotājs esmu saņēmis savā omnivā vai kur, Tas tagad ar vaļā, un kas tur ir kaut kādu pulverīšu, ja?
Jā.
Ko es viņu atšķaidu ar kaut kādu kaut ko?
Viņu var atšķaidīt, viņu var tāpat atplēst, izdzert tāpat, jo viņš ir salds garšo gandrīz vai kā cukurs, nu kaut kāds 80% no cukura, cukura salduma. Var pielikt tējē kafijai, viņš ir termostabils. Es pat veicu eksperimentu Latvijas universitātē, kur tāds, nu, iekārta, kur var ļoti lielu karstumu radīt, un es varu pateikt, tur pie 700 grādiem pat molekulārā līmenī tas saites nesadalies, tā kā var, nu, es...
Mums bija tējā droši, vai ne?
Jā, kā saka, karstai kafijai tējai, pat piedos nedaudz garš.
Labi, un tad šo regulāri lietojot, šīs te jau nevis tās viesu baktērijas, bet tās, kas mūsos mājo, viņas sāk justies labāk un vairoties? Un,
viņas sāk vairoties, bet arī interesanta lieta, ja mēs viņu uzņemam ar tām viesu baktērijām kopā, tās viņas arī, kamēr strādās un veiks labo darbu, arī apēdīs. Jo tas, kā saka, tā ir simbiotiska iedarbība. Kad,
tad šo dzert ar kefīru kopā ir labi vai nav labi?
Labi.
Es viņas, tas būtu labi.
Tas ir garšīgi.
Okay.
Un garšīgi.
Labi, o, nu, tie procesi pieņem diezgan sarežģīti, mēs arī mēģinām tādos tēlēnos izteiksmes līdzekļos runāt. Kas ir ilgtermiņa iegūmas cilvēkam viņa pašsajūtā veselības stāvoklī?
Nu, ilgtermiņa iegūmas, es teiktu vienkārši, kas svarīgākais, kas tagad ir aktuāls, ir cilvēku imunitāte, jo... Mm. Tas jo produkts tika komercializēts tieši Covid laikā, un tas tāds, lai bišķiņ tā mēs saprastu, kā tas radās, jo man sanāca tāda situācija, ka man pašam visas baktērijas bija beigtas. Kā tas notika? 20. Gada vasara, ir ciekoda, laimes slimība. Ja ir laimes, tad ir jālieto antibiotikas, antibios pret dzīvību, nokauj visu, ir labojas slikto. Un mēnesis lietoja tās antibiotikas, nu, teiksim tā, nu, nebija tas dzīves prieks, nu, jutos tāds reāli tukšas, protams, teorētiskā līmenī to sapratu, bet nu, protams, izmantoja savu zināšanas un to dzīvību atjaunot. Tas deva apakaļ to dzīves sparu. Un,
bet ko tieši darīt, jo produkts vēl nebija?
Pa izēvielu jau biju, es izgudrojis pirms tam, jo tā izēviela, kas ir produktā, kas ir galaktoligosaharīda, tāds sarežģīts vārds principā, nu mācas piena cukura analogas bija.
Mācas piena cukura analogas, jā. Tas ir tas pulverīts, kas tiek,
jā,
kas tā ir.
Jā, viņš ir sastopams.
Kur tu viņu dabūni? Tas ne jau no mācas piena.
Nē, viņu es... Nedaudz tāds stāsts, kā viņš vispār pirmo reizi pasaulē, viņš radās Japānā 60. Gadu beigās, kāpēc radās šī galaktoligo sahara. Japāņi bija pirmie, kas to, kā saka, radīja. Tāpēc, ka pēc otrā pasaules kara bija daudz strādājošas māmiņas un nevarēja nesināt savus bērnus barot ar mācu pienu. Un tad un pirmie mācas piena aizstāja maisījumi, viņi bija principā piena pulvers ar taukiem, nu, tiem mazuļiem bija, tiem zīdaiņiem bija slikti. Un tad Japāņi pētīja un atrada to trūkstošo komponenti, kad baktērijas, barība baktērijām, kaut kādi salikti ogļhidrāti, kas nav domāti mums cilvēkam kā tādam, un tad pētīja un atrada biotehnoloģisku metodi, kā to uzsintizēt. Restīvi radīt, tas ir, jo mācas piens satura laktozu, kas ir pamats gotiņas, gotiņas piens arī satura laktozu. Un tad pēd biotehnoloģiski tika atdarināts tas, kas, nu, kā mācas piena dziedz arī rodās tie mācas piena cukuru. Un tā Japāns pirmais viņus uztaisīja un tā pielika, un tad tie mazuļiem bija labi. Un tā izēviela kļuva par sastāvdāju infanfonu, jeb zīdaiņu. Nu, tajās, ko dod tā, ka nevar barot ar mammas pienu. Un tad nāca tālāk, tad izgudroja vēl amerikāņi, holandieši, angļi, Anglijā tas arī tāda, bet nu, tas ir tā kā sieru, katrs nedaudz savādāks, nekur vienu neuztaisīšu. Un tad man bija pēc bakalauru pabeigšanas bija iespēja strādāt Latvijā uzņēmuma Baltic Dairy Board, kas ir piena pārstrādes uzņēmums, tur, kas saka, ne tikai tur ražoja sieru, un tā tas bija tāds dziļāks, restīvi, tur koncentrēju obaltumu, proteīnu, un tad tur krējums, protams, tika atdalīts, tur viss tika frakcionēts membrāna līmenī, bet pāri palika laktoze, nu, permeāts saucamais.
Kur tagad ir kā tāda nepopulāra, jo jā. Ir populāra, man liekas, bez laktozes, jā. Ja man šķiet vajag bez laktozes. Tad tu paņēmi to
laktozi,
un nu, tur
un restīvi tur domāju, nu, atrada, ka nu, sākumā bija domāts taisīt sīrupu bez laktozes, tad Skatījos, ko tādu vērtīgu un galaktoligosaharīdu, vienu no vērtīgākajām izēvielām. Un tad, protams, tas tapa Eiropas projekts un tika...
Uzņēmumā vai ar universitāti sadarbībā?
Ar universitāti arī, ka nu, uzņēmums tā tāds... ar kompetenšu
brīnišķie, kur ir gan industrija,
gan industrija. Un principā tas tā bija tā iespēja gan iekšā, kā iekšā, kā pētniecības un attīstības vadītājiem koordinēt to procesu, gan sadarbībā ar Latvijas universitāti. Un liels paldies doktoram Armandam Vigandam no ogļhidrātu biokonversijas laboratorijas, ar kuru mēs roku rokā šo procesu radījā. Nu, principi...
Jā, labi. Kur parādās lielā loma un kā tas nonāk tavās rokās, kā, un ka tu esi uzņēmējis? Tas ļoti interesanti.
Kā tas viss nonāca līdz vienu? Restību, tā bija tā pagātne. Nu, jā. Kā ietvaros tika radīt šie galaktologo sakarīti kā izēvīla. Nu, tas ir, nu, zīdaiņa pārtika un tā izēvīla, tas arī tas tā vēsturiski ir gājis. Bet, lai nonākot līdz 20. Gadam un lijām, jo tā man tā pieredze bija gan kā pētniecības attīstības vadītājiem, gan es arī esmu dzīvē strādājis tirdzniecībā, gan arī farmācijas jomā jau pie gala produktiem, nu tā bāzīte veidojas un es jau minēju to 20. Gadu, kad bija tā laimes slimība, bija slikti, vispār no Rīgas es biju pārvācies dzīvot uz savām kā saka, dzimtajām mājām Dundagā, kas ir Talsu rajons netālu no jūras, nu, kā saka, netālu Slīteres siliem, kā jau saka, nevajag braukt uz Morica sali, Slīteres sili tie labākie, un sapratu to, un ja es pats varu sakārtot savu veselību, un vispār tas valens nutrašanās stāsts ir interesants, tas arī iekļauts ir logotipā. Principā man bija slikti, man ļoti patīk makšķerēt, es makšķerēju pie vienu ozolu. Un man nekas neinteresēja, antibiotikas nolietotas un jūtos tā, nu, tukšs makšķerēt. Tur visu laiku divi gulbi, nu, skatās man vienu dienu, okay, nu, labi, skatās man otru dienu. Trešo, nu, un tad, es nezinu, Ņūtonam uzkrit ābols uz galvas, nu, man divi gulbes saprat, man tas jurika, nu, tas atklāsts moments, visāns kaut kas ir jādara ar savu dzīvi, jātais ir biznes, un tās savas zināšanas ir, tās savas zināšanas jālaiž pasaulē, un tad meklēju, ko darīt, atradu, ir tādi inkubātori, ir, nu, palijā jau es zināju, sazvanos, saku vēlos iestāties, ir ideja ražošu produktus, uzturu bagātinātāju segmentā, tas bija pēdējais brīdis, iestājos, aizstāvēju un kā pilnīgs jaunuzņēmums bija tas mērķis radīt produktus ar augstu pievienotu vērtību dietiskās pārtikas un uzturu bagātinātāju segmentā, lielā atbalsts ir. Naudas līdzekļi tajā brīdī nebija praktiski nekādi. Skatījos kā pa finansiāliem līdzekļiem. Altuma atbalsts, kas jau kas iet roku rokā ar LIA, uzrakstīju projektu. Un tad sākās tas viss process, reģistrēju produkts. Šis ir viens, ir arī vēl viens produkts, kas bija man vispār, es arī esmu medicīnas doktorantūrā Stradiņu universitātē, jau bija iestājies ar produktu pirms un pēc operācijas, kas ir uz obaltumvielu bāzes ar prebiotikām kopā divi produkti, un sāku pierģistrēju, nokoordinēju dizainu, nokoordinēju nu, tipogrāfija, visi procesi.
Tur nav viens skaitlī, tu visu to viens izdarīji, ja tev bija komanda.
Šinība tajā brīdī es visu darīju viens, sežo Dundagā pie pie
klausoties pie lielā lekcijas par to, kā pie, jādies uzņēmumu.
Klausoties, protams, jā, lekcijas un konsultējoties ar, kā saka, lijā brīnišķīgajiem darbiniekiem. Un tas viss, principā, 2020. Gada oktobris iestāšanās ideja.
Trīs gadi precīzi pagājuši, kur šobrīd tu esi ar savu biznesu? Cik jūs tu vai šobrīd, jūs jau var teikt?
Tagad jau ir komenšinī brīdī, no tā brīža, kad atveda pirmo pusfūra produktiem paciņām, kurus pakoju, tirgoju, neko nesapratu, ir jau samērā spēcīgs e-komercijas jomā ar apgrozījums tik cik sākumā mēnešos trijos produkti realizējās, tik tagad apmēram vienā dienā realizējās. Un tā jomā ir strādāts un tā e-komercija brīnišķīga lieta, jo daudz cilvēki sniedz atsauksmes par tām labvēlīgām īpašībām, ko dod. Un, principā šis ir tāds savajādi zīmīgs moments, jo tā Latvija ir apgūta. Un,
es tieši vajag kur ir tirgi
šobrīd? Ir Latvija, bet praktiski no nākamā, no šī mēneša otrās puses jau, nu, oktobra beigas, novembra sākums tiks Vācijas tirgus palaists vaļā. Kāpēc Vācija? Ich spreche sehr gut Deutsch. Deutsches mir, nu, man patīk vācu valoda, saprotu, un es jūtu, ka tas ir tirgus.
Nu, plus arī tur izmērs ir pilnīgi cits, jā. Ļoti labi tāda ambīcija, un tad kāpēc nevar uzreiz visas pasaules valsts, tur ir kaut kā jāreģistrē tās lietas, tas produkts?
Reģistrēts ir Latvijā, PVD, pārtikas veterinārā dienesta atļauja ir, līdz ar to šos produktus var realizēt visā Eiropas Savienībā. Jā. Tas ar, sāksim, ar Eiropas Savienību, ja mēs gribam tālāk ārpus Eiropas Savienības vai Amerika, tur jau ir jauns reģistrācijas process, bet sāksim.
500 miljonu cilvēku arī ir. Jā, ir neslikts tirgus. Aha, ļoti labi. Nobeidzot mūsu sarunu, ko tu novēlētu cilvēkiem, kas tevi klausījās šīs sarunas laikā, jūtās iedvesmot par tavu stāstu un labprāt transformētu un attiecināt to uz sevi? Kas būtu jāņem vērā, kā būtu jādomā, lai ļoti par uzņēmēju?
Nebaidīties, jo ir daudzas nesaprotamas jomas tajā ziņā esmu bijis gan zinātnieks, kā man arī Lijā teica, kad saņēmu Talsos uzņēmē simpātiju balvu, kad šo zinātnieku mēs pataisam par uzņēmēju. Darīt, nebaidīties, riskēt, izzināt un iet uz priekšu, tikai darot šīs lietas notiks, nevis sēžot un turot rokas klēpī.
Precīzi. Paldies tev par sarunu, lai visiem labu veselību.
Lai visiem labu veselību, un es visiem novēlu no sirds, lai jūs uzņemat tādu uzturu, kas jums dod spēku, nevis atņem to un savu uzņēmumu moto, kas ir sens latīņu teiciens, valeo, valui, valitārus, jeb būt spēcīgiem, veseliem un diženiem.